habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca dhegeystayaal, bisha abrilna waa shan, sanadkuna waa 2018. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. caawa waxaa idaacadda weydiin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan danduri.
qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya ka jirta oo weli aan xal muuqda laga gaarin.
ciidankaasi hadda intiisii badneyd gacanteena ku jirta, kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin, waana muxuu ahaa laga daba tegaya, waana la keenaya. wax allaale iyo wixii iyagu damcaa ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tallaabsadaan shuruucda dalka, tallaabo fiican baa laga qaadahaya oo munaasib ku ah oo iyo qof weliba iyo gruub walba waxay istaahilaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin aan kaga hadlayno khilaafka hay-adaha dastuuriga ah iyo waxa uu sal ku hayo.
waxaa inteeda badan xurguftan wada waxa weeye dan gaara ama hal ahaado guddoomiyuhu ama madaxtooyada iyo wasaaraduhu hal ahaadaane xurgufta loo socdaa waxa weeye sidii meesha loo maamulin lahaa iyadoo la jaangoosanayo doorashada laga yaabo inay dhacdo 2020-ka.
jabuuti oo sheegtay inay baaris ku heshay tamarta uumiga laga dhaliyo oo haddii la soo saaran ay wax weyn ka tari doonto horumarka dalka jabuuti.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysa iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Shaahid Khan Abbas ayaa waxaa la filayaa inuu booqasho rasmi ah uu ku tago Afghanistan berito oo Jimcaha si uu madaxda dalkaasi ugala xaajoodo xiriirka sii murgaya ee u dhexeeya labada dal iyo hindisaha Afghanistan ay ku baadgoobayso soo afjarka dagaalka u dhexeeya kooxda Taliban. labada dhinac ayaa waxa ay ka wada xajoon doonaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda xiriirkooda, islamarkaasina loo xoojin lahaa inay iska wada kaashadaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. madaxweyne Ghani ayaa hore waxa uu ugu ballanqaaday kooxda Taliban wadahadalo aan shuruud ku xirayn si laysku dayo in loo soo afjaro loona soo gebagabeeyo dhiigga ku daadanaya dalkaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in Mareykanku aanu dagaal ganacsi kula jirin Shiinaha. hadalkan ayaa yimid kadib markii dalka Shiinuhu uu ku dhawaaqay qorshayaal uu canshuuraad dheeraada ugu soo rogayo badeecadaha Mareykanka loo soo dhoofiyo. badeecadaha Mareykanka laga soo dhoofiyo ee Shiinaha loo soo dhoofiyo taa oo qiimaheedu ay gaari doonto $50 bilyan oo dollarka Mareykanka, waxaana taasi ay jawaab u ahayd mid taa lamid oo Mareykanku Shiinuhu saaray. fariin dhinaca twitterka oo arbacadii shalay soo diray Mr Trump waxa uu ku yiri annagu dagaal ganacsi kuluma jirno Shiinaha. waxa uu intaasi ku daray uu yiri hadda waxaan miisaaniyaddeennu ay dhiman tahay $500 bilyan oo dollarka, iyadoo oo dhinaca kalena ay gaarayso $300 bilyan ay Mareykanka kaga maqan tahay deymo iyo waxyaabo kale oo lamid a, taasoo markii hindisaha teknolojiyadda la xaday ay timid, waxaase uu Donald Trump u fariintiisa kusoo gebagabeeyey sidan kuma sii socon karno.
diblomaasiyiin Mareykan iyo qoysaskooda ayaa maanta kasoo baxay magaalada Moscow. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa Russia waxay amartay 6 diblomaasiyiin oo Mareykan inay isaga baxaan dalkaasi maanta uu Khamiis, taasi oo ay kaga aargoosanayso Mareykanka oo tiro taasi la eg oo diblomaasiyiin Ruush ceyriyey. tallaabadani ayaa waxa ay qayb ku tahay muran qoto dheer oo ka dhashay sumayntii basaas hore ee Russia iyo gabadhiisa oo ku nool Britain. Britain ayaa ku eedeysay Russia sumayntaasi, laakiin Russia way beenisay.
madaxweynaha maxkamadda sare ee dalka Brazil aan iraahda ayaa maanta waxay diiday codsi uga yimid madaxweynihii hore ee dalkaasi Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. codsigaasi oo ahaa inaan la xirin kadib markii lagu eedeeyey in musuqmaasuq uu galay. go-aankan ay gaareen 5 ka mid a 6 xubnood oo maxkamadda ka tirsan ayaa ku adkeynaya xaaladda Lula da Silva oo xagga hore kaga jira tartanka madaxtinimada sanadkan ee dalka Brazil. Gaari la rumaysan yahay inuu la socday Lula da Silva ayaa galay dhisme gaar loo leeyahay iyadoo taageerayaashiisa oo bannaanka dhismaha ku sugnaana ay ballan qaadeen inay dagaal la geli doonaan da Silva. Luis Inacio Lula da Silva iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay in eedaha musuqmaasuqa ay dabada ka riixayaan kooxo siyaasad markaasi ku lug leh. Guuldarada da Silva inuu kaga baaqsado xarig 12 sana ayaa suuragal ka dhigaysa in xabsi uu galo, isla mar ahaantaasina ay u suuragal weyso in tartanka doorashada madaxtinimada uu ka qayb galo.
Aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Magaalada Muqdisho waxaa weli ka ogan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Xalay ciidamada ammaanka ayaa xarunta Villa Hargeysa ka xirxiray ciidamo ilaalo u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka oo lagu eedeeyey in shalaytu si sharci darro ah ay gudaha u galeen baarlamaanka. Wararkii ugu dambeeyey arrintaasina waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena V O A Seenab Abukar.
Inkastoo laba jeer uu baaqday kulan golaha shacabka oo waajan dayaal iska soo horjeeda looga hadli lahaa, ayaa haddana waxaa muuqatay in khilaafka ka dhashay mooshinka ee ka dhex xaluulsan labada dhinac ee goluhu u qaybsamay uu meel adag marayo. Waxaa socda dadaallo lagu doonayo in lagu xalliyo muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan baarlamaanka, walow isku daya hore ay guul dareysteen. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha mooshinka wada ayaa sheegay in muranka taagan uusan u baahnayn xeer jajab iyo xal siyaasadeed, balse ay tahay in lagu kala baxo baarlamaanka iyada oo la dhowrayo shuruucda dalka u degsan.
Maba u baahninba anaga cid kale oo anaga eena soo faragelisa. Innaga isku qancin karno wixii annaga aan degsanay ee dhammaanteena oo guddoomiyuhu laftirkiisa uu saxiixay ee kulligeena dhammaan inaan u hoggaansan oo noogu qoran tahay. Ileen waxa annaga isku keen haayo waa sharci. Awalba qolada mooshinka keentay iyagu sharciga unbay mar waliba ayaga ay ku taagnaayeen. Dhinaca kale ayaa waan marna qodob sharci ah oo aanan soo qaadanaynin, oo haddii ay tahay mooshinka wax ka sheegidiisa oo ay yiraahdeen mooshinkii waa jabay oo annaga aan la yaabno aan niri taloma mooshinka Bakeri buu ahaa, ma gartay mooshinkana laguma furi karo golaha meel aan ahayn. Marka meeshaan meel 200 xildhibaan u kor u dhaafaya gaari mooshin ayaga u taagan ee wixii dhacay in laiskaga aamuuso oo la yiraahdo, ma gartaya sidaasi maarta ku socota ciyaartu. Beri afkeen annaga xukuumadda kula xisaabtamayna, mise annaga waxa leena loo sameeyay inaan xukuumad cayrsano ya iyo madaxweyne iyo maarta iyo wasiiro ya annaga inaan isxisaabino si ummadda Soomaaliya tusaale ugu noqoto ayaa ujeedku ahaa.
Labada dhinac ee golaha shacabka ee baarlamaanka u qaybsan yahay ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu wado awood hanaanka sharciga ka baxsan. Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Taahir oo ka mid ah mudanayaasha qaba in uu jabay mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dhinaca kale sheegay in xukuumadda ay doonayso in awoodda fulinta iyo midda sharci dejinta ay si isku mid ah u maamusho.
Mooshinkan la keenay golaha baarlamaanka lahaanshihiisa waxaa lahaa xukuumadda in ka badan dhowr iyo soddon wasiir oo xukuumadda ka tirsan ayaa ku saxeexnaa, inta dadka kale ee saxeexayna in yar mooye intooda kale badankooda waxay ahayd hawl la siiyey in wasiiradu ay keenaan oo ay dadka ka soo saxeexaan. Weli hawshii halkii bay taagantay. Annagu waxaanu aragnaa mooshinka buray ay lahayd lahaanshihiisa xukuumaddu ujeeddadii laga lahaa weli way taagantay, ilaa inta aan ka xaqiijinayno in xukuumadda ay ka noqotay mowqifkeedii hore. Ujeeddada laga lahaana waxa weeye in laanta fulinta oo dabcan mar horeba jeebkeeda uu ku dhacay garsoorkii inay ku darsato golayaasha baarlamaanka ee dalka si awooddu ay ugu ururto hal meel oo meesha ka baxo la xisaabtanka xukuumaddu.
Duruufo dhanka amniga iyo siyaasadda ayaa haatan ka jira magaalada Muqdisho, waxaan soconaya howlgallo ay wadaan hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya si xasiloonida loo ilaaliyo. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Gurad oo shir jiraayid qabtay ayaa sheegay in la soo qabtay ciidamadii gudaha u galay xarunta baarlamaanka, kuwaas oo ku eedeeyay in ay sameeyeen amar diido isla markaana lagu raad joogo ciidamo kale.
Waxaan go'aansanay inaan ciidankii meesha galay oo amar diidada sameeyey inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo barihi ay joogeen. Ciidankaasi hadda intiisii badnayd gacanteena ku jirta, kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin, waana muxuu ahaa laga daba tegaya, waana la keenaya. Waxaa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo maleeshiyaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen. Iyadana waa ogaanaynaa wax allaale iyo wixii iyagu damca ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tilaabsadaan shuruucda dalka. Tilaabo fiican baa laga qaadahayaa oo munaasib ku ah oo iyo qof waliba iyo gruub walba waxay istaahilaan, annaga oo ka fiirsanayna inaanan khalqal gelin xasiloonida dalka.
Xildhibaano la baxay guddiga badbaadada baarlamaanka oo dhankooda shir jiraayid qabta ayaa sheegay in ciidamadii ilaalinaya xarunta Villa Hargeysa iyo ammaanka guddoomiyaha ay xireen taliyaasha ciidamada, iyaga oo ku eedeeyey taliyaasha in aanay dhexdhexaad ka ahayn khilaafka siyaasadeed ee taagan, waxaana ay ku baaqeen in guddoomiye Jawaari dib loogu soo celiyo ilaaladiisa.
Waxa dhacay maanta wax raali laga noqon kara ma aha guddoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari. Ciidamadiisi in la yiraahdo ciidamaan soo qabanay taas ma qabato. Waddankan Soomaaliya waxaa la isku soo doortay 4.5 taliyaasha ciidamadana dhexdhexaad ma aha, waa inay dhexdhexaad noqdaan, dhexdhexaadnimadooda ku soo noqdaan. Wasiiradan wax saxiixay booshag saxiixayna annaga waxba looma sheegin, mana dhageysanayn.
Taliyaasha ciidamada ayaa goorsii horeysay ku eedeeyay guddoomiye Jawaari in ciidamo hubaysan uu la galay xarunta baarlamaanka, hase ahaatee guddoomiyaha ayaa arintaasi beeniyey, mana cadda xaaladda taagan halka baarlamaanka uu kaga dhaqaaqi doono. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Aad bay u mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo warbixintaasi Muqdisho nooga soo dirtay. Haddaba khilaafka dhex maraya hay-adaha dowladda, gaar ahaan madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, ma ahan wax cusub oo siyaasadda Soomaaliya markaasi waxay ahayd wax muddoba ay ku soo laalaabanayeen. Laakiin khilaafkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay ku faaneen inay ka badbaadeen kana badbaadayaan khilaafadyadii madaxdii iyaga ka horreeyay la soo kulmeen. Haddaba khilaafka hadda taagan muxuu salka ku hayaa? Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan inooga diyaariyey. Hadda ayuuna stuudiyaha ugula sugan yahay. Nuur,
mahadsanid Jamaal. 8 sano oo ay Soomaaliya ku jirtay nidaam dowlad ku meel gaar ah ayay sanadkii 2012 uga gudubtay dowlad federaal ah oo ay aqoonsan tahay beesha caalamka, waxaana madaxweyne ka noqday Xasan Sheekh Maxamuud. Qaramada Midoobay, Banka Adduunka, Hay-adda Lacagta Adduunka, Midowga Yurub iyo Midowga Afrika dhammaan waxay ammaaneen horumarka ka dhacay Soomaaliya xilligaasi. 8 bishii Febraayo ee sanadkii 2017 ayuu baarlamaanka Soomaaliya si aqlabiyad leh wareegii labaad ugu doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dadka Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyey, waxaana ballanqaadyadii ay sameeyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka mid ahaa inuusan jiri doonin khilaaf soo kala dhex gala madaxda dowladda. Hase yeeshee 14 bishii Maarso ee aanu kasoo gudubnay ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada ay mooshin ka geeyeen guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Guddoomiye Jawaari ayaa abaabulka mooshinkaasi ku eedeeyey xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre. Ra-iisul wasaaraha marnaba si cad ugama jawaabin eedahaasi. Dhinaca mooshinka keenay iyo dhinaca laga keenay labaduba qodobo dastuuri ah ayay isu cugsadeen. Haddaba muxuu salka ku hayaa mooshinkan? Maxayse tahay ujeedada laga leeyahay? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo Baraka ah Jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Khilaafkan ka dhexeeya wax la qarin kara maaha dowladda iyo baarlamaanka ka dhexeeya. Waxaan isleeyahay waxa inteeda badan xurguftan wada waxa weeye dan gaara ama halahaado guddoomiyuhu ama madaxtooyada iyo wasaaraduhu halahaadaane dan gaara weeye. Waxaa xurgufta loo socdaa waxa weeye sidii meesha loo maamulin lahaa iyadoo la jaangoosanayo doorashada laga yaabo inay dhacdo 2020-ka. Taas weeyaan xididdii ugu weyn. Talabaad waxa weeye baarlamaanku walaal ma shaqeeyo muddo fara badan maalmihii, waxaan ogahay 3 saacadood hadduu shaqeeyo maalintii waa wax weyn. Qolooyinka wasaaradaha 7-ka ku dhowdhowna waxa weeye hawla iskaga eedan yihiin, wax hore u socdaa ma jiro. Marka waxa weeyaan dan gaara ayaa la iskaga hor imanayaa, ee dan qaran inta badan la iskagama hor imanayo walaal.
Ma ahan wax ku cusub dhagaha shacabka mushinada siyaasadeed ee laga geeyay baarlamaanka madaxda hay-adaha dowladda. Qaar ayaa sababay inay ku baxaan madax soo martay dalka. Lama oga halka uu ku dambeyn doono mushinkan hadda taagan, balse dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ka digaya cawaaqibka ka dhalan kara mushinkan iyo khilaafkiisa. Waa kan Professor Liibaan Xuseen oo Baraka ah Jaamacadda Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda.
Walaahi horta waxa ugu horeeya waa kalsoonidii oo burburaysa, xataa haddii si loo jaangooyo ama si mataqaana qadiyadan ay u dhamaato, laakiin in lasoo dhiso waxaan kalsoonida Soomaalida dhexdeeda, kalsoonida hay-adihii dowladda dhexdooda in la dhiso oo midnimadii la ilaaliyo. Hawlo badan baana dowladda hadda hor yaalla. Hawlahaas intii lagu mashquuli lahaa haddii khilaafkan lagu mashquulo waa ayaan daro.
Saameyn dhinacyo badan leh ayuu durbaba keenay khilaafka dowladda, haddaba haba ugu daraado kan dhinaca amniga. Laakiin aqoonyahanada qaar ayaa qaba in culeyska ugu badan uu kori doono shacabka Muqdisho, sida uu qabo Professor Samatar.
Marka waxaan isleeyahay haddii waxaanay sii socdaan, dee waxa ugu weynay waxyeelaysaa durba waa Muqdisho. Dadkii ay shaqaysan kari laayihiin oo jidadkii mari kari laayihiin, dadkaa cid ka naxasaa masaakiinta jidadka mari lahaydna ma jirto. Hawlo badan iyo shaqo badan iyo maal badan baa ku lumaya jidadka xidhan. Marka qolooyinka baarlamaanka ku jira iyo qolooyinka dowladda ku jira, midnaba kuwaasi dareenuma la hawla.
Todobaadkan horaantiisi waxaa burburay waanwaan uu hormuud ka ahaa madaxweyne Farmaajo, kaas oo xal loogu raadinayay in meel dhexe la isugu keeno dhinacyada isku haya mooshinka baarlamaanka. Waanwaantaas waxaa qayb ka ahaa ururada bulshada rayidka ah oo ay ku jirto hay-adda culimada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha hay-adda culimada Dr. Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa v o ed u faahfaahiyey mowqifka culimada ay ka taagan yihiin mowshinka baarlamaanka.
Mowqifkeena waxaan kusoo saarnay bayaan baa jiri aan soo saarnay oo arrinkaa kaga hadlaynay. Waxaan ku cadaynay khilaafka inuu diini ahaan aana ogoleyn sida khilaafka tafaraaruqa keenaya iyo in maaragtay dadka shaqeyn laha iska hor yimaadaan. Hadduu khilaaf yimaadaan waxa lagu xalliyaan sheegan oo ah alla ka cabsi qofka inuu diintiisa dameeshkiisa u noqdo iyo in dadku isku tanaasulaan oo dadku maaragtay ay heshiiyaan oo kalsooni abuuraan iyo in lagu kala baxo wixii la qorto la isku ogaa oo nabigeena sallallahu calayhi wasalam xadiiskii ku leeyahay almuslimuuna calaa shuruudihi, muslimiintu waxay qorteen oo shardisteen oo ka dhexeeyey ayay ku kala baxahayaan. Marka intaasoo tilaabo u taala alla ka cabsi iyo damiir iyo diin iyo odaytinimo iyo caqli iyo tanaasul iyo waxaas dhan baa u yaalla iyo kalsooni abuurid iyo waxay qorteen ku kala baxaan baa u yaalla. Marka intaasaan ugu yaarno, intaa waxaa u dheer duruufaha ay ku nool yihiin ama dowladdu ku nooshahay ama dadkooda iyo ummadooda ku nooshahay alafteeda waxay keenaysaa in maaragtay si aada la isku xilqaamo oo si aada la iskugu tanaasulo oo si aada la isku cafiyo oo si aada loo muujiyo xilkasnimo iyo in qofku naftiisa hanto.
Baasha caalamka ayaanan weli mowqif midaysan ka soo saarin khilaafka hadda ka taagan dowladda, walow ay khilaafyadii horey u soo ragaadiyey dowladihii tan ka horreeyay ay xalintooda door aada muhiim ah uga qaateen. Haddaba waa maxay doorka beesha caalamka ee khilaafkan? Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Qolada beesha caalamka la dhaho iyagu dantooday ka ilaashadaan beesha caalamkana laba qabqable ayay leedahay, dowladda Mareykanka iyo European Unionka midooda Yurub ayay leedahay. Labaduna inta badan waa isku dan weyn, way isku dhowdhow yihiin inkastoo khilaaf hoose uu ka dhexeeyo. Waxa weeyaan Soomaali rabshadeedu halkaa ku joogtay ina meelo kale ku filin weeyaan dantooda ugu weyn. Maaha Soomaali waxa noqoto maaha. Marka waxa weeyaan wax weyn oo keeni doonaan ma jiro. Haddii jawaari loo yeedho ama haddii Farmaajo loo yeedhana, nacam nacam sidoodii ayay oran doonaan haddii Alla ka dhigo. Laakiinse markay jawaari ama qaran naftu hayso siyaasadeed ama kuwa dowladda naftu hayso way ka dhaga furaysan doonaan. Ma u malaynayo wax weyn inay kuwaasi keeni doonaan, waayo waxay mar hore inay lahaan jidka dastuuriga sharciga hal la maro. Haddii motion jiro hal la keeno, qof dhexdhexaad iyo xuguddoomiye baarlamaanka ilaa baarlamaanka xuguddoomkiisa waa kala jabay waxaa looma dan lah.
Haddaba xalka muxuu yahay? Xaggeysa ku kala bixi karaan dhinacyada isku haya mooshinka yaalla baarlamaanka? Waxaa fikirkiisa ku cabiraya Professor Liban Xuseen.
Haddii sharci ahaan xataa yani sharci lagu wada qalsoonaado oo sida sharciga ah oo mataqaanaa yani hay-ado badan maxkamaddii saraa joogta aqalkii saraa jooga waa la wada ogyahay oo yani jihad dhexdhexaadisintii la helo si toos ah oo la yidhaahdo sida iyo sidaa ha loo qumo oo sharciga lagu kala baxo ama in musaalaxa lagu kala baxo oo danta qaranka laga hormariyo isfirsashada shaqsiga ah iyo waa wada shaqeyn weyne waxyaalaha la midka ah yani laga sameeyo oo waxyaala badan lagu ballamo taaba inay la tahay waa haddii kale waxay keenaysaa howlihii la waday ee muhimka ahaa dowladda inay dib u dhacaan waana waxay hadda maanta shaqooyin badan ay u cadilan yihiin.
Si kastaba ha ahaatee lama oga waxa uu ku dhammaan doono khilaafkan, laakiin dadka Soomaalida ayaa u baahi qaba khilaafkan oo la xalliyey iyo nidaamka dowliga ah ee Soomaaliya oo hana qaaday.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa warbixintaasi ku saabsan khilaafka xubnaha baarlamaanka iyo dowladda qeybaha gaar ahaan xukuumadda uu ka dhexeeyo ayuu warbixintaasi nooga diyaariyey. Halkaad ka dhageysaneysanna waa VOA.
Jibuuti ayaa waxa uu ka mid yahay wadamo Afrikaan ah oo koronto la'aantu ay dhibaato ku hayso, horumarkana ay ka hortaagan tahay. Laakiin haatan dowladda Jibuuti ayaa waxay sheegtay in cilmi baaris ay ku ogaatay inay heshay tamarta uumiga laga dhaliyo ayna markaasi ka shaqaynayso sidii ugu faa'iideysan lahayd. Wariyeena V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan loogu soo diray Jibuuti.
Wadamada Afrikaanka intooda badan ayaa ku qanacsan inaan la gaadhi karin wax lagu tilmaami karo horumar haddii aan la helin tamar jaban oo ay ka faa'iideystaan shirkadaha iyo qoliyaha maalgeliyayaashu. Dalal ka mid ah dalalka degmadan Geeska Afrika oo arrintaasi ka duulaya ayaa sanadadan dambe xoogga saaray sidii arrintaasi looga dhigi lahaa mid taaba gashay. Ethiopia ayaa la ogyahay biyo xidhaanka aadka u ballaadhan ee ay tamar kaga dhalinayso biyaha webiga Nile, iyadoo dalka Kenya uu ka dhaliya tamar ka aha amba uumiga dhulka ku hoos jira ee loo yaqaan geothermal energy. Haddaba dalka Jabuuti oo isna sanado badan ku guda jiray tamarka dhalinta ka aha ambo uumiga ku jira dhulka hoostiisa ayaa haatan ku guuleystay cilmi baadhista lagu xaqiijiyay qaniyada khayraadkaasi ku jira dhulka Jabuuti ee aadka u kulul. Dowladda Jabuuti ayaa ku guuleysatay dhaqaajinta labada ceel ee u horeysa ee tamarta geothermal energy, iyadoo dhowaan lagu xigsiin doono 10 ceel oo hadda faraha lagu hayo. Dr. Qayaad Muuse Axmed oo ah agaasimaha guud ee hay'adda dowladda Jabuuti u qaabilsan marinta uumiga laga dhaliyo tamarta ayaa soo dhaweeyay arintan.
Koran maanta geothermiga maanta cilmi la maxay dadba koran la dhigmaya oo maanta natural oo Ilaahay dhulkeena u galiyeen macdab ah ma jiro Jibuuti ma haysto. Waxa weyn 24 saacadood buu ku soconaya oo wadanka oo dhan uu kaafin karaya. En maanta koran la'aanna wadani meel ma gaari karayo. Adduunku maanta waxa weyn labada dagaal ee adduunka ma laha beddel soo socda. Waxa weyn waa koranada biyaha iyo koranku iyo technologyguba maanta technologya informatiga oo kamid bayeen marka koranka qowd weyn ina la saaro waa muhiimad weyn waxa ku xiran wadankii isbedelkiisa oo dhab ah ku wada xiran economyga wadanka ku xiran beerihiisa baa ku xiran biisi baa ku xiran wax waliba ku xiran maanta adigu 2017-kii wuxuu haadadaar weyn ma galnay sidii markii aan hadii taan soo dhaminay asuugaan wixii ku jiray inaan maanta hawsheed sidaanu dabageli lahayn oo ceelal waaweyn aan wadanka ugu soo qodi lahayn yaan hawsheed yaan galnay 10 ceel 8 ceel oo wax la yiraahdo foorashadan uumiga lagu soo saaro iyo 2 foorasho lagu rayan shaqteen waxaa taasi raaxsan lacagtani 15 megawatt centralki amba warshadii dhalin lahayd marka uumiga la saaro la soo wada ururiyo. Haddaba warshadii ka dhalinaysay uumigan koraanka ka dhalinaysay lacagtiidiina way raaxsan tahay lacagtani.
Siciid Deel Wacays oo ka mid a ganacsatada reer Jabuuti ee qandaraaska ku qaatay qodidda ceelashaasi uumiga amba kaaha dhulka ku hoos jira ee laga dhaliyo tamarta ayaa isna sidan ii sheegay.
Geothermy anagu oo ku garaadaysana waan maqalno kiise waxbaan ku yara sheegiyo aan waxaan ay ninkii dhisay platformkii ugu horeysay tani uu madaxweynuhu furay waa diyaani sharaf gaar ay tahay uu umigi ugu horeyn uu soo baxay. Hadii aan helno geothermiga waxay ka dhigan tahay warshadeyntii yaan oo dhab yaraan warshadeyntii markaas soo dhaafsid waxa aan shaqaaburba samaysmi doonaa saboolnimada laga bixi doonaa xitaa dadkii sii jiray sii shaqaysanay qoraanku de laga raqaysin doonaa marka hadee waa wax de aad iyo aad muhiim ah imi kaanaan kula hadlayo waxaan ku jirnaa tartankii aan eelashii kale platformyashooda la sameeyay ayaan saakada bandhigna duusiyashii in badan baan maqalnay potential wuu jiraa maanta deewaan taabanay
agaasimaha guud ee hay'adda dawladda Jabuuti u qaabilsan horumarinta uumiga laga dhaliyo tamarta Dr. Qiyad Muuse Axmed ayaa markale iga waramay waxyaabaha muhiimka loo baahan yahay marka arrimahan oo kale lagu gudajiro
cilmi wax waliba waa laga guul gaaraa marka wax waliba loo dadaalo laba shayba aad iyo aad muhiim ah sidii maanta lagu guul gaari lahaa cilmiga geothermal leedahay ama petrolka leedahay ama gas waa skuud cilmi waa skuud mid laakiin laba la sheeba muhiim ah taa horeys waxa weeyeen waa dad wadanka u dhashay wayna formay hadan maanta Kenya acteen maanta success waxa maanta ku gaadhay success story baabale oo wali uga maal shar u gaadhay ama Iceland baa sheegaysid waxay haystaan dad ila maanta 700 oo qof oo tababaran siisole ee barista han noqoto qoditaanka han noqoto mayna ee centralkii lagu soo saar laha marka hadii dadka kale ajnabigu waxay ku bari karaan waad ka baran kartaa laakiin wadanku maxay markay waqti dheer qaadato lacagtu da qiimuhu gama guun kareysid wadanka marka waxa faa'iido waa taa horeys waxa weeyeen waa dad resource imaayo taasi madaxweynaheena Ismaaciil Umar aad iyo aad ugu dagaalay maanta president Ismaaciil Umar oo 99kii markuu yimidaba politiga ina dadka maanta rajawti aad wax loo baro
taadu maanta marka farsamo yaqaankii hawshada kula wadeeyay jaranjaro kasta iyo heer kasta
maanta wallahi waan haystaa mesiyasha meesha taal waxa weeyeen imi kugu filayeen hadana koo maanta waxa weeyeen waynaan biirsada waynaan biirana dadkan imi ka saddex sano gudahiid maanta halkaan gaar halkaan ka imanay iyo halkaan soo joogno dadal weyn baan galay maslaanahay ha farq weyn baa u dhaxeeyo ta kale ee labaad aad loogu baahanyahay wax weyn waa lacag wax leh ma yaa financier lacagtaasi oo maalgelintii lagu hawlgeli lahayo laana cilmigan wuxuu u baahanyahay maalgelin weyn maalgelinta weyn hadii aad weydid kulli talaabo ma qaadi karisido oo wax weyn maalgelintani waxay ku hagaagaysaa qalab badan bay baashan u baahan qalabkii weynaa diibshati maanta qalab 2 milyan oo aan soo iibsanay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA goro waxaan dhegeystayaal idin soo wadna warbixino kale hayeeshee balaynu ku yarana sano heestan ee fanaanka Cumar Dhuule
markaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aydin ku soo maqalna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo xubintii wargeysyada iyo qodobo kalaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahid Khaqan Abbasi ayaa la filayaa in uu booqasho rasmi ah uu ku tago Afghanistan berito Jimca si uu madaxda dalkaasi ugala xaajoodo xiriirka sii murgaya ee u dhexeeya labada dal iyo hindisaha Afghanistan ay ku baadigoobaysaso afjarka dagaalka kala dhexeeya kooxdaas iyo Taliban. Labada dhinac ayaa waxay ka wada xaajoon doonaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda xiriirkooda islamarkaasina loo xoojin lahaa inay iska wada kaashadaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Qaani hore waxa uu ugu ballanqaaday Talibaanka wadahadallo aan shuruud ku xirayn si laysugu dayo in loo soo gebagabeeyo loona soo afjaro dhiigga ku daadanaya dalkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay sheegay in Mareykanka uusan dagaal ganacsi kula jirin Shiinaha. Hadalkaasi ayaa yimid kadib markii dalka Shiinaha uu ku dhawaaqay qorshayaal uu canshuurad dheeraada ugu soo rogayo badeecadaha Mareykanka laga soo dhoofiyo ee dalkaasi la geeyo qiimahoodu ay gaari doonaan $10 bilyan Mareykanka, taasoo jawaab u ahayd mid taa lamid a uu Mareykanku sameeyey kal hore. Fariin dhinac Twitterka oo Arbacadii shalay soo diray ayuu Mr. Trump waxa uu ku sheegay in waxa uu ku yiri annagu dagaal ganacsi kuloma jirna Shiinaha. Waxa uu eedeeyey maamuladii ka horreeyey isaga oo heshiisyo ay galeen uu ku tilmaamay kuwo markaasi aanan wanaagsanayn. Waxa uu intaasi ku daray uu yiri, hadda waxa miisaaniyadeennu ay dhiman tahay $500 bilyan Mareykanka, iyada oo lacago kale oo gaaraya $300 bilyanna ay Mareykanka kaga maqan tahay deymo, taasoo markii hindisaha teknolojiyadda la xaday. Waxa uu Trump fiintiisa oo ku soo gabagabeeyey sidan: kuma sii jiri karno.
Diblomaasiyiin Mareykan ah iyo qoysaskooda ayaa maanta ka soo baxay magaalada Moscow. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa Ruushiya ay amartay 60 diblomaasiyiin oo Mareykan ah inay isaga soo baxaan dalkaasi maanta oo Khamiisa, taasi oo ay kaga aargoosanayso Mareykanka oo tiratasi la eg oo diblomaasiyiin Ruushia ceyriyey. Tallaabadani ayaa waxay qayb ka tahay muran qoto dheer oo ka dhashay sumayntii basaas hore ee Ruushiya iyo gabadhiisa oo ku nool dalkaasi Britain.
Maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa maanta diiday codsi uga yimid madaxweynihii hore ee waddankaasi Luiz Inacio Lula da Silva. Codsigaasi oo ahaa inaan la xirin kadib markii lagu eedeeyey inuu musuqmaasuq galay. Go-aankan ay gaareen 5 ka mid a 6 xubnood ee maxkamadda ayaa ku adkeynaya xaaladda Lula da Silva oo xagga hore kaga jira tartanka madaxtinimada sanadkan ee dalka Brazil. Gaari la rumaysan yahay inuu la socday Lula da Silva ayaa galay dhisma gaar loo leeyahay, iyadoo taageerayaashiisa oo bannaanka dhismaha ku sugnaana ay ballan qaadeen inay la dagaalgeli doonaan da Silva.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington, haatana Nairobi. Magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu mashquulka iyo ciriiriga badan ee Afrika. Dhowaan ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu faray guddoomiyaha Nairobi Mike Sonko iyo wasiirka gaadiidka James Macharia inay xal u helaan ciriiriga gaadiid iyo weliba dadka ee curyaamiyay socodka magaalada Nairobi. Wariyaheena v o a Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi.
Dowladda waddanka Kenya waxay qorsheyneysaa nidaam cusub oo xagga gaadiidka oo lagu yareynayo saxmadda gaadiidka soo gala faras magaalaha Nairobi ee loo yaqaano CBD, taasi oo la sheegay in loo qaydayo wadooyin gaar oo ay maraan gawaarida dadweynaha qaada ee BSV-ga loo yaqaano, kuwaasi oo la sheegay marxalado degdeg ah marka wadooyinku ciriiri ay noqdaan inay ka soo geli karaan wadooyinka Githurai oo duleedka magaalada Nairobi ah ilaa iyo waddada halowsiga ee Thika Super Highway si ay ku soo gaaraan faras magaalaha CBD. Saasi waxaa sheegay sarkaal u hadlay dowladda hoose, gaar ahaana kuwa iyagu qaabilsan dhinaca wadooyinka. Waxaa kaloo yara ka hadlay maanta arrintaasi wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka James Macharia oo sheegay in la sameeyay lix waddo oo halwoosi ah oo barnaamijkaas lagu taabagelinayo oo haatan ka socda magaalada caasimada Nairobi. Isbeddelkan xawliga ku soconaya ayaa la sheegayaa in lagu yarayn doono saxmadda xaddhaafka ah, sida uu sheegay wasiirku. Waxaa la qorsheeyey in la sameeyo khariidad lagu qorsheynayo nidaamka magaalada ee meelaha ay kaga yaalaan iskuulaadka faras magaalada dhexdeeda ku yaala CBD-da. Waxaa kaloo uu sheegay in dib loo qaabeynayo hay-adaha dhinaca waxbarashada ee gudaha magaalada ku yaala, gaar ahaan caruurta yaryar ee dalandalka iyo kuwa waalidiintu markaasi ay wadaan. Dhibaatooyinka ay kala kulmaan saxmadda, ciriiriga iyo shilalka oo magaalada marka ay ka gudbayaan loo samayn doono meelo ay ka gudbaan oo iskuulaadka u gaara. Wasiirku waxa uu sheegay kulan uu la yeeshay golaha sanadka gaadiidka guddiga u qaabilsan oo wasaaradda ay kala hadleen sida markaasi looga raaridayo hay-adaha loo yaqaano Matatu Owners Association oo ah ururka iyagu markaasi ah milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha qaara, in markan loo ogolaanayo inay soo iibsadaan gawaari waaweyn oo markaasi lagu bedelayo kuwa 14 qaada ee matatuga loo yaqaano oo caqabad ku noqday, sida wasiirku sheegay, isiskocodka magaalada oo 7 million oo qof ay maalintii usoo shaqo tagaan ama gudaheeda ay soo galaan. Kelinka dambana 4 million ayaa iyo habeenkii ay magaalada banaanka uga baxaan, kuwaas oo saacado badan isku xirnaan jiray. Iskaashigan cusub ayaa la sheegaya in lagu soo kordhinayo hanaanka fududeynta gaadiidka magaalada Nairobi. Konton gawaarida NYS ee ah ururka dhalinyarada adeegyadoodu ay leeyihiin oo ah kuwa dad badan qaadi kara, iyo kuwa kale oo la sheegay iyagana haatan heshiis in lagula jiro oo konton kale ah oo awood u leh inay yareeyaan saxmadda magaalooyinka, sida wasiirka dhinaca gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Mr. James Macharia uu warbaahinta u sheegay goor dhaweyd. Yaasiin Cusa Wareere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal, waxaad markana ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya oo soo diyaariyeyna.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban. Wararka ka imanaya Bariga Dhexe, waayadan dambe ayaa waxa ay sheegayaan in isu soo dhowaansho uu jiro oo ay isku soo dhowaanayaan dowladda Israa'iil iyo qaar ka mid a waddamada Carabta oo iyagu markii hore aan wax xidhiidha la lahayn dowladda Israa'iil. Sidoo kale waxaa isoo taraya baaq ku aadan in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyey Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Haddaba, ma tahay waqtigani iminka waqtigii ku habboonaa ee la bilaabi lahaa wadahadallada u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil? Waxaa doodaasi inagala qayb qaadanaya Cabdurasaaq Suleymaan Cabdulle oo ku sugan magaalada Qaahira, kana faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo dunida Carabta. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dalkan Maraykanka, gaar ahaan magaalada Seattle, nagala qayb qaadanaya injineer Maxamed Cabdulaahi Xasan oo loo yaqaano Sanweyne, oo isaguna ka faallooda arrimaha dunida Islaamka. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdurasaaq Suleymaan Cabdulle.
Wadahadallada waxaa qabtaa marka hore dad dhexa oo labadan golo u dhexa si fiican u garqaadi yaqaano, oo dad dalal dhexe oo dunida magaalada dhexdhexaada u aragto oo aan la kala safnayn labadooda. Dunida Carabta maanta wuu noognahay waxaa hogaamiya xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka oo laxulasaa Maraykanka, oo ayagu si toosa oo aan gabasho lahayn u taageersan Israa'iil iyo Maraykanka, oo doonaya in Israa'iil ay noqoto state madax banaan. Okay, Israa'iil state madax banaan hadday noqonayso waxa weeye dhulkeeda qaadanaysaa weeye. Dooda taagan waxa weeye Israa'iil hadday state madax banaan noqonayso dhulkeeda qaadanaysaa. Dalalka Carabta hadday Israa'iil iyagu dhul hayaan, iyagu hasiyaan, laakiin dhul Falastiin ay leedahay iyo dadka masaakiinta ee la dilmiyey, ciidtaasoo jeer la xasuuqay, ciidtaasoo jeer la laayay, ma aha inay siiyaan dhulkooda oo ay idhaahdaan oo hadal baar idiin qabanayna, wadahadalkaasna ay idhaahdaan Israa'iil baan dhul ugu doonaa.
Waa tahay injineer Maxamed, waad maqlaysaa wuxuu leeyahay Cabdirasaaq, Israa'iil ma aha in dhul la siiyo, marka bal adiga see kula tahay?
Cabdirasaaq oo salaamaya, adigana waa ku salaamayaa, khayaarta hawada inaga dhegeysanaysa aadgaan u salaamayaa. Iyow ma aha su-aashu hadda ma taagan dhul ma la siinayo iyo lama siin doono. Dadkan dad dhulka kun sano ka hor kuwadan meeshay ahaayeen qaabo badan ba ha ahaadaan. Mar labaad waxaa la 1948 baa state of Israel la islaameeyey. Hadda xalku marka yaa guri yaasan guri maaha, khiyaalatiisoon dangana dhabta xaqiiqada ah dhulkay taala Israa'il waa wadan xubban carabtan hadda wadamada ugu xubban Middle East baa lagu tiriyaa dadu marka dooda ayaa ka jiray qarabiga ama meelo badan badan ka jiray oo ahaa since 1967 Saudi oo ahaa two state solution laba state oo isgarab yaala oo midna uu Israa'il yahay midna uu Falastiin yahay xalku qaabka inuu ahaado tiina waayahan dhammay dib u dhacda laakiin xaqu ama khiyaarati hadda ma aha in la dhaho Israa'iilna jiri mayso Falastiinna jiri mayso inay labaduba jiraan laba wado isku garab dhiganay noqdaan wada hadalkiina la furo bay ku qurxan dadmada xaqiiqada nashtana qaabkaas ayay tahay laakiin hadda cid guuraysay cid noqonaysa toona inay adag tahay dadmada dunida xaaladda ka tagan awgeed
Cabdirasaaq waad maqlaysaa dooda injineer Maxamed Sanweyne uu ku sheegayo in loo baahan yahay in Israa'iil deegaan la siiyo oo ay soo degto maxay kula tahay adiga
walaal aniga waxay la tahay Israa'iil in deegaan la siiyaa ma xuma laakiin deegaanka la siinaya yuu noqonaya iyo yuu deegaankiisa noqonaya waad ogtahay meesha waxa yaala dhul ay isku haystaan labadan dhinac oo ay xaq u leedahay dalka dadka Falastiiniinta xaq u leeyihiin waqtiga heshiiska lixiyo toddobaatan iyo lixiyo toddoba jir ayaa ay dadkan loo dulmiyey oo laga qaaday dhulkoodii maantana la rabo in dhulkoodii Israa'iil si bareer loo siiyo Maraykanku two state solution ayuu in badan aaminsanaa iyo dunidu carabta iyaga oo markaa u arkayay xalka maanta xalka waqtiga markaa yaala dunidu ay la qaadatay haddana maanta in la yidhaahdo oo caadi dalka Maraykanku iyo dunida carabta ay dacwato Israa'iil ula safato oo dalka kan Falastiin dalahaanshihiisii aan laga talin oo dhinaca gura dalahaanshihiisa laga taliya anigu waxaan saaray aan iga qumane waayo oo labada dhinacba xuquuq bay leeyihiin labadooda xuquuqood hala kale ma aha in si sax oo wax aan leeyahay si yacni indhaha la isaga tuurayo inta la eedeyo heshiis baa la gelayaa wada hadal baa laga qabanaya Israa'iil la siinayo dhul dhulkaas ay leeyihiin dadka Falastiiniyiintu marka aan waxa totalis waan ka soo horjeedaa wada hadalka waqti xaadirkan Maraykanka oo dhinaca oo sheegay xataa safaaradiisa inuu Jerusalem ka furayo in la yidhaahdo wuxuu yidhi in heshiiskan uu ka qayb qaato ama uu isagu soo daraas garayo
Israa'iil hadda waddan xoog badan oo dhaqaale leh oo meeshii degan 70 sano hadda ku dhawaadana degan waaye marka laga soo bilaabo 1948 marka 1968 laga soo bilaabo wada hadalkii systemkii la sidii biri dagaalka laga soo bilaabo 100 sano laga joogo 100 sano qiyaasi haddaan khaldanayn waxa maanta taagan dhul iyo hadduusan ka hadlaynin dib u jidintan Israa'iiliyiinta waa gooni laakiin waxa maanta taagan oo yaala waxay yihiin in xaqiiqada meesha taalla dadkii la wada hadashay wada hadalkii dib loo furo Maraykanku meel buu la saftay laakiin weligeed systemkaas waa jiray kus dhaqaale badan buu ku bixiyay laakiin xaqiiqada taagan ba waxay tahay 2000 sano xataa dib loo noqdo dadka Yuhuudda ah dhulkan iyo Falastiin way wada degan ha loo kala banaado marka in xalkii dib loogu noqdo wada hadalkii la furo maanta waxaad kala maqaysan iyo shalay labadaba boqor sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo dhahay jiritaanka Israa'iil waa wax muqaddas ah waajib ayaa leedahay marka dabayshu meel buu socotaa miisaankun meel buu dheelinayaa in marka 6 sano seem khalad lagu celceliyo oo la dhaho wax Israa'iil aan ma aqoonsin oo dooda lagu soo celceliyo inaysan wax badan dhalayn baan moodaa dadkii Falastiin dhib badan ay ku socdaan madan marka inay inta xalka qaataan Israa'iil aan u aqoonsadaan ayaguna intooda yarta ay maabsadaan halka xalba ka imaan kara dad baa aaminsan in badan aqoon yahay in qurbaha ku nool waliba reer galbeed ah in hal solution hal xal helo oo hal wadan laga wada dhigo codkooda la siiyo sidii ka dhacday South Africa oo kale one state solution laga dhigo doodaha markii yeela dunida waxa weeye in laba state laga wada dhigo oo solution laba xal ah iyo in hal state laga dhigo laakiin cid ha guurto ha ka guurto meeshaan oo ha iska noqoto dooda hadda dhamaaday ayay yihiin wax jiraan yihiin oo maleynayo
waata isad warta Cabdirasaaq adigu
walaalkii Maxamed Doodisa waxaan u arkaa horta Sacuudi in Maxamed bin Salmaan uu dhinac la safto wax la yaaba maaha weligii bade qortiyadan carabta iyo Maraykanka iyo waxaan ba dhinac bay ayuun bay wax keegi itmin macna ma sameeyayso Maxamed bin Salmaan ba hadalka ay in dad dhan xabay lagu dugsiyo xabay dadkan in badan bay ofsiga u sheegay walaalkii in badan isbarbar yaaleen inta badan ay isbarbar yaaleen ba way wada noolaayeen oo intaasoo jeer ba xasuuq wadida lagu geystay dadka Falastiiniinta meesha dhibaato wixii dhibkaasoo dhan iyo xasuuqyada faraha badan ee soo dhacay oo dhan loogu geysanayay maanta in si yar loo yidhaahdo cid baa iska hal dal noqonaysa iyagana intii layar aaminsanaada waxaa weeye wax yani aan caqliga gelin waxba laga yaabaa inay dhibaato kaloo hor leh hadda abuurto iyo dagaalo cusub waayo waad ogtahay oo intaasoo jeer bay kusoo dagaalameen dadka falastiiniyiintuna meesha waxay u aaminsaneen iyagu inay lahaayeen oo ay inatahay inay lahaayeen taajkii barakaysnaaba ku yaala oo dunida islaamka oo dhan u ah xudun waxa weeye marka two state solutionku xataa haddii lea laba dal halaga dhigo ha la aqoonsanaado waxa weeye in sidii hore ee waagaa loo sameeyey laba dal lagu kala dhigo oo ay dal ay noqdo magaalada jerusalem ay labada dacal ugu kala degnaadaan iyo laba dalo saasana loo kala aqoonsan laakiin ma aha cid baa jerusalem qaadanaysa ama dhulka intii kale faraha badneed qaadanaysa intii kalena dadkii kalena waxa weeye dal yeelan maayo dhulkii qaadan maayo adduunka taa kale isku daa dhulka waxa weeye waxayn u baahannahay xal labada dhinacba qanciya maaha xal dhinac keliya qanciya xal dhinac keliya qanciya haddii la doonayo ma soconaysa waayo la isku dilay dhibtunayntooda kasii badnaan.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabneed oo ay nagala qayb qaadanayeen cabdirasaaq suleymaan cabdulle oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar iyo injineer maxamed cabdulaahi xasan oo loo yaqaano sanweyne oo ku sugan magaalada siyaatal ee gobolka washington ee dalkan maraykanka. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatana khiyaarta hawda nagala xiriirtay hadda intaas kaga gudubno doodii gaabnadii xuseen bare aadan ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada.
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaca oo ku sugan studio v o a washington.
cabdixakiinow aan ku hormaro wargeyska new york times ee ka soo baxa magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa waxa uu warbixin ka qoray xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan dalka soomaaliya. wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha soomaaliya uu ku sigtay shalay oo arbaco ah in uu isku beddelo gacan ka hadal. waa sida wargeysku uu qoray.
wargeyska ayaa la xidhiidhiyey xiisadda siyaasadeed ee ka taagan mid ku lug leh heshiiska dekedda berbera ee shirkadda d b wall ay la gashay somalilan. wargeysku waxa uu leeyahay waxaa laga baaqsaday dhibaato ka dhalata khilaafka taagan sababtoo ah midowda afrika ayaa dadaal dheeriya muujiyey, hase yeeshee waxaa arrintan ay muujinaysaa sida ay u nugushahay dowladda soomaaliya ee u hogaamiyo maxamed cabdilaahi maxamed oo ku magac dheer farmaajo.
cabdixakiin oo wargeysku waxa uu leeyahay madaxweyne farmaajo ayaa hogaaminaya dowlad taag daran oo isku dayaysa inay saameyn siyaasadeed ku yeelato lix maamul goboleed, iyadoo dhanka kalena al-shabaab ay kula dagaalamayaan dowladdaasi ficillo argagixisanimo ahna ay fulinayaan. sannadkii aynu soo dhaafnay wargeysku waxa uu leeyahay somalilan oo nabad ay ka jirto ahna maamul iskiis u taagan ayaa heshiis la galay shirkadda d b world. maamulka shirkaddan oo fadhigoodu uu yahay dalka imaaraadka ayaana maamuli doona dekedda berbera.
wargeysku hadalkiisa uu sii watay ridwaano waxa uu yidhi somalilan waxa ay soo aqoonsan tahay inay tahay dal madax bannaan. mas-uuliyiinta somalilan ayaana heshiisyo toosa la galay d b world, hase yeeshee mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa ka horyimi heshiiskaasi, waxaanay ku tilmaameen mid xadgudub ku ah madax bannaanida soomaaliya.
bishii maarj ayaa wargeysku waxa uu qoray in baarlamaanka soomaaliya ay cod aqlabiyada ku hakiyeen heshiiskaasi islamarkaana xeer ay soo saareen. wargeysku wuxuu leeyahay xeerka lagu mamnuucay maalgelinta shisheeye ee dowladda dhexe aanay ka warhayn wax tala ah ma aanu ku lahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya. dadka u dhuun daloola siyaasadda ayaa sheegaya in codkaasi baarlamaanku uu ku meelmariyey xeerka uu muujinayo awoodda siyaasadeed ee guddoomiye maxamed cismaan jawaari.
ridwaano wargeysku waxa uu leeyahay mudanayaasha baarlamaanka ee taageersan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa mooshin ka gudbiyey maxamed cismaan jawaari kaasoo laba mar dib u dhacay. arbacadii shalay ahayd ayaa mudanayaasha baarlamaanka ee barigantaale iyo jawaari waxay ku eedeynayeen mudanayaasha kasoo horjeeda in ay lacaga laaluusha qaateen si ay codka kalsooni kala noqoshada ugu ridaan guddoomiye jawaari.
wargeyska ayaa sidoo kale sheegay ciidanka booliska ee baarlamaanka Amerika in ay hor istaageen meesha uu fadhiisto guddoomiyaha si ay u difaacaan, iyadoo arrintan laga jawaabayana ayaa ciidamo Soomaaliyeed oo daacad u ah madaxweynaha waxaa lagu soo daadgureeyey bannaanka dhismaha golaha baarlamaanka. Arrintaas ayaa abuurtay xiisad horseedi kartay rabshado. Xiisadan ayaa markii dambe soo dhammaatay kadib markii taliyaha ciidanka Uganda ee AMISOM uu u kala dab qaaday guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya.
Dhinaca kale, waxaanu eegnay wargeyska Albawaaba ee ka soo baxa magaalada Cammaan ee dalka Jordan ayaa ka hadlay tababar uu jarmalku u soo gebagabeeyey ciidamada Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay in jarmalku uu si rasmiya u soo gebagabeeyey tababarkii uu siinayay ciidanka xoogga ee Soomaaliya. Warkan ayaa laga soo xigtay salaasadii ciidanka dalka Jarmalka. Bogaaliyihiin ciidanka Jarmalka ayaa lagu qoray in lasoo gunaanaday tababarkii iyo qalabayntii ciidamada Soomaaliya.
Mustaqbalka xiriirka Jarmalka iyo Soomaaliya waxa uu noqon doonaa xilligan wixii ka dambeeya mid diiradda saari doona sidii loo horumarin lahaa qaab dhismeedka amni ee loo fidinaya dadweynaha. Sidaasi waxaa laga soo xigtay war qoraal ah oo bogga ciidamadu ay leeyihiin lagu daabacay. Tan iyo sannadii 2010-kii waxaa dalka Jarmalka Soomaaliya ka joogay ciidamo kooban, kuwaas oo qayb ka ah xafiiska midowda Yurub ee tababarada u qaabilsan Soomaaliya ee fadhigoodu uu yahay magaalada Muqdisho. Tan iyo sannadii 2010-kii waxaa dalka Jarmalka oo ciidamo koobani ay ka joogaan Soomaaliya uu qayb ka ahaa xafiiska midowda Yurub ee dhinaca tababarada ee fadhigoodu uu yahay Muqdisho, waxaana tababar ay u fidiyeen ilaa iyo hadda in ka badan 1600 oo ciidamada Soomaaliyeed.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada. Waa idinla socodsiinayaa aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Barnaamijkii wargeysyada ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal. Markana qodobada kale aan idin hayno oo idaacaddeenna ka haray, haddaan gudagalno saraakiisha milatariga Mareykanka iyo khubaro falanqaysa dhinaca milatariga ayaa waxa ay ka digayaan in lagu degdego in ciidamada Mareykanka ay ka soo baxaan Siriya. Arrintan oo uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump horaantii toddobaadkan. Wariyaha V O A Zalita Kahok iyo warbixintan inoo soo dirtay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inoo soo koobaya.
Inkastoo ciidamada uu taageero Mareykanka ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii uu horay gacanta uga hayay ururka ISIS, ayaa haddana Turkigu waxa uu waqooyiga Suuriya ka wadaa weerar uu meesha kaga saarayo maleeshiyada Kurdiyiinta ee hormuudka ka ahaa dagaalka ka dhanka ah ISIS. Ankara waxay sheegaysaa in maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya iyo Ciraaq ay xiriir la leeyihiin kooxda BKK oo uu Turkiga u aqoonsan yahay argagixiso. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay Arbacadii shalay in meelaha ay ku yartahay halista ururka ISIS ay ammaanka ku wareejin doonaan ciidamada deegaanka inkastoo aan waqti cayiman loo qaban. Hadda waxaa jooga Suuriya ciidamo gaaraya ilaa 2,000 oo askari oo Mareykan ah, badankoodna waxay ka howlgalaan magaalada ku taalla waqooyiga Suuriya ee Manbij. Magaaladaas ayaa waxaa ISIS ka qabsaday ciidamo uu Mareykanku taageeray, kuwaas oo u badan maleeshiya Kurdiyiin ah. Khudbad uu dhowaan jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu ku sheegay in la joogo waqtigii askarta Mareykanka ay soo guryo noqon lahaayeen, laakiin arrintaasi ayaa waxaa mid waqtigeeda aanan la joogin ku tilmaamay taliyayaasha ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda carabta iyo Kurdiyiinta. Maxamed Abu Cadil waxa uu ka tirsan yahay golaha militariga carabta ee Manbij.
Aaggeenna waan ku xoraynay Daacish xurafaya saaxiiba ayaanu ku nahay dhammaana deegaanada aan xoraynay. Waxaa jira warbixinna ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandhigga Mareykanka, kuwaasoo lagu sheegay in askarta Mareykanka ay halkan Manbij nala joogi doonaan.
Ciidamo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa dhowaan saldhig ka samaystay dusha sare ee buur ku taalla magaalada Manbij, gaar ahaan meel u dhow aagga ay ciidamada Turkiga joogaan. Cali Manbij waa taliye ka tirsan maleeshiyaadka carabta ee ka dagaalama magaalada Manbij.
Markii hore waxay ahayd keliya roondo, waxa ay maraysaa in la sugo ammaanka eeriyada si loo xoojiyo inaan mar kale weerar nooga iman militariga Turkiga.
aqalka cad ayaa arbacadii mar kale ku celiyey in suuriya laga soo saarayo ciidanka ka jooga maraykanka, laakiin afhayeenka madaxweyne Trump Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegaysa inaanan weli la cayimin waqtiga lasoo saari doono ciidanka maraykanka.
Waxa ay tiri, waxa aan diiradda saaraynaa inaan hawsha ku wareejino xoogaga maxalliga, isla markaana ay qabsadaan hawshooda si ay u xaqiijiyaan in Daacish aanay mar kale u soo muuqan, sidoo kalena ay hore u sii ambaqaadaan horumarka ay Siiriya ka sameeyeen ciidanka iyagu.
Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in kooxda Daacish aysan weli ka tegin Suuriya, inkastoo ay lumiyeen magaalooyin badan oo ay xukumi jireen. Ciidamada cusub ayaa hadda doonaya in ay maamulaan oo ay sugaan ammaanka meelaha lagu xoreeyey Daacish. Taageerada uu Mareykanka taageeray maleeshiyaadka Kurdiga ah ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya kula dagaalamay Daacish ayaa sababay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay Turkiga iyo Mareykanka oo ah xulufo ka wada tirsan isbahaysiga NATO.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Nuur Bukhaari. Haatanna xaggeesa ayaan ku nasanaynaa codkii macaana ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heestii Amore.
asaasi hodan cabdiraxmaan ay ku luuqaynaysay waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii fiidnimo. Ibraahim xasan daanduray iyo anigoo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.